Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata s vama će biti Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Slede najvažnije vesti. Američki zaslanik za Balkan Escobar izrazio nadu da će se Srbija pridružiti sankcijama protiv Rusije. Evropska unija očekuje usklađivanje kandidata sa spoljnom politikom i sankcijama, poručio Miroslav Lajčak, komentarišući dogovor Putina i Vučića. Crna Gora će kao posmatrač učestvovati na sastanku Otvorenog Balkana u Ohridu, a ne kao članica, kazao je premijer Dritan Abazović u Budvi. Željko Komšić zatražio od Ustavnog suda BiH da ukine odredbe koje konstitutivnim narodima omogućavaju da svako pitanje proglase vitalnim nacionalnim interesom. Poginulo svo četvoro putnika aviona Cessna koji se srušio na jugoistoku Hrvatske. Ruske trupe u predgrađu Severodonjecka, vode se žestoke borbe za grad. Evropska unija nije spremna na dogovor o zabrani ruske nafte, kažu njeni lideri. Malo verovatno da će širenje majmunskih boginja dovesti do pandemije, saopštila Svjetska zdravstvena organizacija. U ovoj emisiji još možete čuti. Crnogorski premijer Dritan Abazović o upozorenjima svojih ministara da se ne pridruži inicijativi Otvoreni Balkan.
Doživljavam ih kao dio taktike i dogovorenih poruka koje imaju za cilj da pogode razne dijelove našeg društva. Uopšte ih ne doživljavam neprijateljski, uopšte ih ne doživljavam nekolegijalno, doživljavam ih krajnje demokratski.
Kako će otvaranje diplomatskog predstavništva u Banja Luci uticati na odnose BiH i Rusije u svjetlu rata u Ukrajini? Politički analitičar Adnan Huskić.
Ovo je u stvari jedna kontinuirana politika bila pojačanih kontakata između Ruske federacije i vlasti u Republici Srpskoj, tim da je ovo, rekao bih, prvi put da i Ruska federacija na neki način prema Republici Srpskoj ide, jer do sada je sve ostalo bilo, vjerujte, što sam uspio da izvučem podataka na štetu ili je financijski to nosila Republika Srpska.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U nastavku najpre o samitu demokratije jugoistočne Evrope u Budvi, na kome je bilo reči o ratu u Ukrajini i evropskoj perspektivi Zapadnog Balkana, zatim o očekivanjima Evropske unije i SAD od Srbije da se uskladi sa sankcijama prema Rusiji, ali i predviđanja da bi Crna Gora mogla biti sljedeća članica Evropske unije. Detalje donosi Mila Đurđević.
Evropska unija očekuje da sve države kandidati usklade svoju politiku sa Briselom, naveo je specijalni evropski izaslanik Miroslav Lajčak, odgovarajući na pitanje da li je realno očekivanje da nakon dogovora o gasu Srbija uvede sankcije Rusiji. Lajčak je to izjavio na regionalnom samitu u Crnoj Gori, sa kojeg su učesnici oštro osudili rusku invaziju na Ukrajinu i ocenili da je potreban oprez da ne bi došlo do destabilizacije Zapadnog Balkana. Nadu da će se Srbija pridružiti ostalim državama Zapadnog Balkana i uvesti sankcije Rusiji nakon formiranja nove vlade, izrazio je i specijalni izaslanik Sjedinjenih Američkih Država za Zapadni Balkan Gabriel Escobar.
Skoro sve države Zapadnog Balkana su se usaglasile na način da učine da Rusija plati cenu za invaziju kroz sankcije, kroz podršku Ukrajini i njenom narodu. Nadam se da će se Srbija pridružiti toj grupi i da će se uskladiti sa sankcijama kad formira vladu.
Srbija je jedina država u Evropi koja nije uvela sankcije Rusiji, iako se saglasila sa rezolucijama Ujedinjenih nacija i deklaracijama Evropske unije kojima se osuđuje ruska invazija na Ukrajinu. Zvanični Beograd takav stav pravda zaštitom vitalnih interesa zemlje. Escobar je u svom obraćanju na samitu izjavio da kao narednu članicu Evropske unije najverovatnije vidi Crnu Goru. Istakao da je veoma optimističan u vezi sa perspektivama država u regionu da postanu punopravne članice Evropske unije i da će Sjedinjene Američke Države nastaviti svoju podršku u tom smeru. Početak pristupnih pregovora Evropske unije sa Severnom Makedonijom i Albanijom također je bila jedna od tema na samitu. Rat u Ukrajini je generisao novi momenat za evrointegracije Zapadnog Balkana, rekao je predstavnik Evropske unije Miroslav Lajčak, ali kako je istakao, taj momenat neće trajati večno.
Lično mislim da neće trajati dalje od juna. Ili ćemo ga pretvoriti u nešto opipljivo i pozitivno, primjera radi da otpočnemo pregovore o pristupanju sa Albanijom i Severnom Makedonijom, ili ćemo se naći u drugoj situaciji o kojoj ne želim da spekulišem.
Bivši ambasador Sjedinjenih Američkih Država pri NATO i specijalni izaslanik za Ukrajinu Kurt Volker izjavio je da je ruska invazija na Ukrajinu donela trenutak jasnoće i priliku koja se ne sme propustiti. Na pitanje novinara kakve su šanse da ponovo dođe do sukoba u Bosni i Hercegovini u svetlu rata Ukrajini, Volker je rekao da je ono što se desilo u Ukrajini primjer da je mogućnost rata realna.
Ne možemo podcijeniti ili misliti da ako se nešto desilo pre 30 godina, ne može da se desi ponovo. Kao što smo vidjeli u Ukrajini, može se desiti. A kada se desi, može biti brutalno i iznenađujuće.
Rekao je Volker. On je ukazao da godinama unazad nije video napredak u političkoj situaciji u Bosni i Hercegovini od kada je bio aktivan u toj državi kao diplomata. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Đurđević.
A tokom panela u Budvi posvećenog uticaju rata u Ukrajini na Zapadni Balkan među učesnicima se povela polemika oko inicijative Otvoreni Balkan. Crnogorski premijer Dritan Abazović ranije najavio da će učestvovati na predstojećem samitu inicijative u Ohridu kao posmatrač. On se osvrnuo i na kritike zbog najavljenog učešća na samitu u Ohridu. Čujemo polemiku između njega i predsjednice Kosova Vjose Osmani.
Da, istina je, čuo sam te argumente, ali šta da radimo? Mi smo demokratsko društvo, svako ima svoje mišljenje i ja to poštujem. Deo društva u Crnoj Gori, po mom mišljenju, se protivi Otvorenom Balkanu samo zato što su oni protiv svega što Srbije jeste. Nemaju problem sa inicijativom, već lični problem. Ja se ne zalažem za Otvoreni Balkan ili Berlinski proces ili neku drugu inicijativu. Ja se zalažem za regionalnu saradnju. Svaka inicijativa koja za cilj ima regionalnu saradnju, sve što možemo iskoristiti za saradnju je prihvatljivo.
Da li je neko demokratski izabran lider koji zaista veruje u vrednosti vladavine prava, ljudska prava i demokratiju, i da li je neko bivši ministar propagande Miloševićevog režima, treba da ima značaja. U suprotnom, poruka koju šaljemo je ta da nije važno da li ste Zelenski ili Putin. Ukoliko ne naučimo tu lekciju iz prošlosti, nećemo biti u mogućnosti da hodamo ispravnim putem danas dok se suočavamo sa ratom u Ukrajini. Pružili smo ruku saradnje zemlji koja je počinila genocid nad nama, bez njihovog izvinjenja, bez toga da smo vidjeli bilo kakvo kajanje sa njihove strane, bez toga da su zločinci iza rešetaka ili da su privedeni pravdi, bez toga da imamo oko 2000 nestalih u periodu rata, zemlji koja spava na masovnim grobnicama. Kako da pokažemo više nego da ovako pružimo ruku prijateljstva i saradnje?
A kako je moguće da ćete u berlinskom procesu najverovatnije sedeti sa istim ljudima koji nažalost ne priznaju Kosovo, a Ohrid je problem? To je ono što ne razumem.
Crnogorski premijer Dritan Abazović i predsjednica Kosova Vjosa Osmani na samitu demokratije Jugoistočne Evrope u Budvi. Iako je Crna Gora od pokretanja inicijative Otvoreni Balkan odbijala da joj pristupi, premijer Dritan Abazović, izabran krajem aprila ove godine, podržava ulazak Crne Gore u taj savez. Međutim, većina u parlamentu ovu inicijativu ne podržava, kao ni značajan broj ministara u vladi. Protivnici ulaska Crne Gore u Otvoreni Balkan smatraju da bi to ugrozilo evropski put, a da bi Abazovićevo insistiranje na učlanjenju destabilizovalo vladu. Iz Podgorice, Aneta Durović.
Najava da će premijer Crne Gore Dritan Abazović prisustvovati samitu Otvoreni Balkan u Ohridu izazvalo je oštre reakcije u njegovoj vladi. Ministar odbrane i potpredsjednik vlade Raško Konjović kazuje da Abazović može da ode na sastanak inicijative, ali isključivo kao posmatrač, kao i da ne smije preduzeti bilo kakve obaveze u ime države. To bi značilo destabilizaciju vlade i ne vjerujem da je premijeru više stalo do Otvorenog Balkana nego do vlade na čijem je čelu. Uključivanje u bilo kakve regionalne inicijative mora biti plod dijaloga, a potom predloga nadležnog ministarstva vanjskih poslova. Prije svega, mora za cilj imati državne interese Crne Gore, kazao je Konjević u intervju u Pobjedi. Potpredsjednik vlade i lider bošnjačke stranke Ervin Ibrahimović rekao je da regionalna inicijativa Otvoreni Balkan nema njegovu niti blanku podršku bošnjačke stranke, niti u vladi, niti u skupštini, a da je prioritetni zadatak aktualne administracije ubrzavanje evropskih integracija i da sve institucionalne kapacitete treba usmjeriti ka tom cilju. Sličan stav imaju i u albanskoj partiji, ocjenjujući da je Otvoreni Balkan velika zamka i za Crnu Goru i za Kosovo. Upitan da prokomentariš upozorenje iz njegove vlade, Abazović je ovako odgovorio.
Doživljavam i kao dio taktike i dogovorenih poruka koje imaju za cilj da nekako pogode razne dijelove našeg društva. Uopšte ih ne doživljavam neprijateljski, uopšte ih ne doživljavam nekolegijalno, doživljavam i krajnje demokratski. Što se tiče Evropske unije, tog dijela kojeg ste iskomentarisali, ne sjećam se da je to bio dio komentara, ali moguće da jeste. Dakle, na sastanku u Ohridu će biti biće Oliver komesar Varhelji, znači komesar za proširenje. Možda neko u Crnoj Gori bolje zna da li EU podržava to nego li sama EU.
Specijalni izaslanik Evropske unije za dijalog Beograda i Prištine, Miroslav Lajčak, upitan da prokomentariše regionalnu inicijativu Otvoreni Balkan, kazao je da Evropska unija podržava svaku inicijativu koja je inkluzivna, koja ne isključuje nikoga, a počiva na evropskim standardima.
Naravno, želimo da funkcionišu i postojeće inicijative kao što je ICC ili CEFTA i dajemo prostor svakoj inicijativi, kao što sam rekao, uz ta dva uslova, znači da je inkluzivna, da niko nije isključen iz nje i da se osniva na evropskim normama, evropskim vrednostima.
Podsjetimo, regionalno povezivanje Otvoreni Balkan pokrenuli su predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, premijer Albanije Edi Rama i tadašnji premijer Sjeverne Makedonije Zoran Zaev u cilju međusobnog unapređenja slobode kretanja roba, usluga i ljudi. Kosovo, Bosna i Hercegovina i Crna Gora odbile su za sada da pristupe ovoj inicijativi. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Aneta Durović.
U programu Radija Slobodna Evropa, Vesti iz sveta. Ruska vojska ušla je u predgrađe ukrajinskog grada Severodonjecka, izjavio je regionalni guverner, opisujući da se na ruševinama grada vode veoma žestoke borbe. Rusija je koncentrisala svoju moć na ovaj posljednji veliki centar kojeg još uvijek drže ukrajinske snage u istočnoj pokrajini Lugansk. Neprestano granatiranje ostavilo ukrajinske snage da brane ruševine u Severodonjecku, ali je ruska masivna ofanziva u ovoj regiji usporena, navodi Reuters. Zauzimanje Severodonjecka osnovni zadatak okupatora. Činimo sve što možemo da zadržimo ovo napredovanje, rekao je ukrajinski predsjednik Volodomir Zelenski u televizijskom obraćanju. Dodao je da je više od 2/3 gradskog stambenog fonda potpuno uništeno, a da je oštećeno oko 90% zgrada. U gradu koji je ostao bez infrastrukture nema ni gasa, struje i vode. Lideri Evropske unije neće uspjeti da se dogovore o zabrani ruske nafte tokom dvodnevnog samita koji počinje 30. maja, rekli su zvaničnici po dolasku. Višenedeljna rasprava o ovom pitanju još uvijek nije gotova, iako se lideri načelno slažu oko zabrane, kao što je prikazano u nacrtu teksta dogovora, ali odluka je ostavljena za kasnije. Nacrt teksta dogovora, koji je dalje podložan promjenama, potvrdio bi da će eventualni šesti paket sankcija Evropske unije uključivati zabranu uvoza nafte morskim putem, no nafta koja se doprema iz naftovoda u Mađarsku, Slovačku i Češku bila bi isključena iz ovog seta sankcija. Otkada je Rusija započela invaziju na Ukrajinu 24. februara, Evropska unija uvela je 5 paketa sankcija Rusiji, koje uključuju niz mera od zabrane SWIFT sistema, viza, poslovanja. Jedno od pitanja koje ostaje otvoreno jeste evropska zavisnost o ruskom gasu. Rusija isporučuje 40% prirodnog gasa Uniji i 27% uvoza nafte, za što zemlje Evropske unije godišnje plaćaju oko 400 milijardi evra. Spasioci su izvukli tela sve 4 osobe koje su bile u malom avionu koji se srušio na jugoistoku Hrvatske, saopštili su zvaničnici. Srušeni je avion Cessna 182 koji je nestao na letu iz Splita prema Nemačkoj, pronađen je danas oko podneva u mestu Broćanac u Hrvatskoj. U avionu su bila 2 nemačka državljanina, jedan Hrvat i švajcarski pilot, saopštila je ranije policija. Za avionom je na zahtevnom i nepristupačnom terenu tragalo više od 400 pripadnika različitih tih službi spasilaca, policajaca i vatrogasaca, a istraga će utvrditi uzrok pada.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U nastavku emisije o zbivanjima u Bosni i Hercegovini. Iako većinu svojih kapaciteta usmjerava na rat u Ukrajini, Rusija planira da širi svoj diplomatski uticaj u Bosni i Hercegovini. Otvaranje kancelarije ambasade Ruske federacije u Banja Luci je dobilo zeleno svjetlo vlade u Moskvi. Zašto će Rusija koristiti svoju novu diplomatsku ispostavu, istraživao je Goran Katić.
Bosna i Hercegovina uskoro dobija dodatnu kancelariju ambasade Ruske federacije i to u Banja Luci, administrativnom centru Republike Srpske, jednom od dva BH entiteta. U ukazu od 25. maja koji je potpisao predsjednik ruske vlade Mihail Mišustin navodi se da tamošnja vlada prihvata prijedlog Ministarstva spoljnih poslova Rusije o osnivanju kancelarije. Od ministarstva se očekuje da obezbijedi određen broj radnika za ovu kancelariju, a financiraće se iz ruskog državnog budžeta. Iz ruske ambasade u Sarajevu nije odgovoreno na upit radija Slobodna Evropa gdje će se nalaziti kancelarija, čime će se baviti, nikada će biti otvorena. U najvećem gradu Republike Srpske se od septembra 2018. godine gradi rusko-srpski hram, a pored njega kulturni centar. Kako je najavljeno, u centru bi trebalo da se izučavaju ruski jezik i drugi sadržaj. Politički analitičar iz Sarajeva, Adnan Huskić, u otvaranju ruske kancelarije u Banja Luci ne vidi nagovještaje nečega novog u odnosima BiH i Rusije, jer je Rusija, zbog invazije na Ukrajinu, zaokupljena drugim pitanjima.
Ovo je u stvari jedna kontinuirana politika bila pojačanih kontakata između Ruske federacije i vlasti u Republici Srpskoj, tim da je ovo, rekao bih, prvi put da i Ruska federacija na neki način prema Republici Srpskoj ide, jer do sada je sve ostalo bilo, vjerujte što sam uspio da izvučem podataka, na štetu ili je financijski to nosila Republika Srpska.
On ocjenjuje da pojačavanje ruskog prisustva u Banja Luci pomaže Miloradu Dodiku, članu predsjedništva BiH. Velizar Antić, politikolog iz Banja Luke, za Radio Slobodna Evropa tvrdi da će od kancelarije imati koristi svi u BiH, ukoliko će moći da završe potrebne poslove u Banja Luci umjesto da putuju u Sarajevo. Ipak, podsjeća da, ukoliko bi se otvaranje kancelarije dovelo u vezu sa opštim izborima u BiH zakazanim za oktobar, to bi mogla da iskoristi vlast u Republici Srpskoj.
Sasvim sigurno, ukoliko bi, evo sada dajem primjer, otvaranje te kancelarije bilo na 10-15 dana pre izbora, da bi to i SNSD i Milorad Dodik iskoristili u svoju predizbornu kampanju. Koliko se desi tako nešto, onda se to zaista i značiti da Ruska federacija podržava upravo Milorada Dodika, SNSD i na neki način mu daje podršku na ovim izborima.
Direktor nevladinog centra za regionalizam iz Novog Sada, Aleksandar Popov, smatra da Rusija želi da bude što prisutnija u onim zemljama gdje računa da može imati podršku.
To je ono samo što je najavljivano i očekivano nakon agresije Rusije na Ukrajinu, da će ona pojačati napore da se destabilizuje situacija na Balkanu kako bi se skrenula pažnja sa Ukrajine.
Milorad Dodik je 27. maja rekao novinarima da mu je drago da pored britanskog i američkog konzulata koje smo vidjeli u Banja Luci sada postoji i ruski, to je dobra vijest. Dodik se često sastaje sa ruskim ambasadorom u BiH, Igorom Kalabuhovim, a posljednji put su se sastali 20. maja, kada je Dodik poručio da BiH nije uvela sankcije Rusiji i da predstavnici Republike Srpske to nikada neće dopustiti. Dodik je od početka rata u Ukrajini žestoki protivnik sankcija Ruskoj federaciji i zalaže se za BiH neutralnost po pitanju ovog sukoba. Ruski ambasador Kalabuhov od invazije njegove države na Ukrajinu često se u javnosti oglašavao po pitanju euroatlantskih integracija BiH i upozoravao na moguću reakciju Rusije u slučaju približavanja BiH NATO savezu. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Goran Katić.
I dalje o zbivanjima u Bosni i Hercegovini. Tužilaštvo BiH već godinu dana prikuplja dokaze nakon što je formiran predmet o video snimcima snajperskog delovanja u sarajevskom naselju Neđarići nakon zahtjeva kompanije Telemach BiH. Ova kompanija se 20. maja prošle godine obratila Veću za ratne zločine tužilaštva BiH nakon što je prepoznala jednog od svojih zaposlenih na ratnom snimku na kojem su navodno snajperisti Vojske Republike Srpske tokom opsade Sarajeva. Ratni snimak iz Sarajeva objavljen je na YouTube kanalu reportera Filipa Bufona. Radio Slobodna Evropa nije mogla da potvrdi autentičnost videa. Tokom opsade bilo je 10 snajperskih položaja, a tužiloštvo BiH i Haški tribunal nisu podigli ni jednu optužnicu protiv snajperista u Sarajevu. Prenosi Dženana Karabegović.
Iz tužilaštva Bosne i Hercegovine je odgovoreno za Radio Slobodna Evropa kako je predmet u radu, te da se radi o predmetu ratnih zločina u kojima je poznat počinilac, u kojem tužilaštvo zajedno sa SIP-om i partnerskim institucijama vrši prikupljanje svih potrebnih činjenica i dokaza kako bi se utvrdilo postojanje osnovane sumnje, sve okolnosti počinjenja kaznenog djela kao i počinioca, te mogla donijeti tužilačka odluka o daljem postupanju. Ratni snimak iz Sarajeva objavljen je u maju prošle godine na YouTube kanalu reportera Filipa Bufona, na kojim snajperisti s položaja Vojske Republike Srpske u sarajevskom naselju Neđarići pucaju na stanovnike Alipašinog polja. Naš radio nije mogao potvrditi autentičnost videa. Na snimku su prepoznate osobe za koje se sumnja da su potencijalno počinile zločin. Jedna od njih je identifikovana kao zaposlenik Telemaha. Haris Ibrahimović nakon objave videa je na Facebook profilu napisao kako je njegov rođak Neđad ubijen 28. decembra 1992. u vrijeme kada je snimak nastao. Haris je imao 7, a Nedžad je bio 6 godina stari. Zajedno su izašli danas po vodu oko 200 metara dalje od zgrade u kojoj su živjeli. Nedžad ga je, kaže, držao za ruku. Nakon što je čuo pucanj, pored sebe vidio rođaka koji je bio u lokvi krvi, nakon što ga je pogodio snajperski hitac. Svoju priču ispričao je i u Agenciji za istrage i zaštitu BiH. Kaže da je sa istražiteljima SIPE prošle godine 2 puta razgovarao. Pravosuđe BiH kao i Haški tribunal nisu podigli ni jednu individualnu optužnicu za snajperska djelovanja u Sarajevu. Fikret Grabovica, predsjednik udruženja roditelja ubijene djece opkoljenog Sarajeva, kaže kako mu nije jasno zbog čega do sada niti jedna pravosudna institucija nije podigla optužnicu.
Za Sarajevo nema nepoznanica, nema potrebe da se nešto posebno istražuje. Međutim, evo, kao što znamo, nema ti optužnica, nema odgovornosti, nema... To je naša stvarnost, izgleda.
Haris Ibrahimović kaže kako na posljednjih godinu dana od kako je dao iskaz gleda kao i na posljednjih 30 kada mu je od snajperskog hica ubijen rođak Nedžad. Ovaj 37-godišnji Sarajlija dodaje kako ima prijatelje svih nacija, ali da ni sa kim ne priča šta mu se desilo u ratu u kojem je pored rođaka izgubio i oca. Prema podacima Istraživačko-dokumentacionog centra, u Bosni i Hercegovini je tokom rata ubijeno i nestalo 95.940 ljudi, od toga u Sarajevu 13.756 građana. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Sledi priča o sudbini više od 1300 Afganistanaca koji su našli privremeno utočište na Kosovu od avgusta prošle godine, nakon što su talibani preuzeli vlast u njihovoj zemlji. Međutim, nekim pojedincima odbijen je zahtev za odlazak u Sjedinjene Američke Države jer nisu prošli proces provere. Potvrdio je za Radio Slobodna Evropa jedan zvaničnik iz američkog State Departmenta. Iz Prištine, Sandra Cvetković.
Zvaničnik iz američkog State Departmenta je za Radio Slobodna Evropa naveo da je većini afganistanskih civila, uključujući i one koji borave na Kosovu, kroz program Operacija za dobrodošlicu saveznika odobren ulazak u Sjedinjene Države, ali da ima i pojedinaca koji nisu prošli proces provere. Prema njegovoj oceni to samo pokazuje da sistem funkcioniše baš onako kako treba. Za State Department je najveći prioritet bezbednost i sigurnost američkog naroda, navodi se u odgovoru. Ovaj zvaničnik nije želao da komentariše pojedinačne slučajeve u kojima bi u narednom periodu pojedincima moglo biti zabranjeno da uđu u Sjedinjene Američke Države, ali dodao da dok god postoji sistem provere, bit će pojedinaca koji na kraju neće moći da odu u Sjedinjene Države. Sporazum sa Sjedinjenim Državama, kojim se Kosovo obavezalo da će prihvatiti oko 2000 afganistanskih civila, na godinu dana stupio na snagu 25. augusta prošle godine. U tom sporazumu se, pored ostalog, navodi da su Sjedinjene Američke Države pristale da prebace identifikovane osobe na drugu lokaciju u roku od 365 dana od njihovog ulaska na Kosovo. Ovaj sporazum može biti izmenjen sporazumno. Navodi se i dodaje da isti sporazum ostaje na snazi 2 godine ili dok strane ne odluče da ga prekinu. Afganistanski civili koji borave na Kosovu smešteni su u kampu Bahtel Enka i u američkoj vojnoj bazi na Kosovu Bonstil. Oba kampa se nalaze na teritoriji opštine Uroševac na oko 40 km južno od Prištine. Na Kosovu su smešteni privremeno dok prolaze kroz proces provere za repatriaciju u treće zemlje. Zvaničnik State Departmenta je objasnio da bi u roku od 365 dana afganistanski civili trebali sa Kosova da odu u Sjedinjene Države ili da budu prebačeni u treće zemlje. Napomenuo je i da su Afganistanci koji su smešteni na Kosovu uglavnom bili saradnici Sjedinjenih Država i NATO-a od 2001. do 2021. godine. Istakao je i da će Sjedinjene Američke Države raditi sa pojedincima kojima će biti onemogućen odlazak u Ameriku na pronalaženju alternativnog rješenja oko njihovog smeštaja. To uključuje i identifikovanje zemalja koje su spremne da prihvate Afganistance ili ukoliko Afganistanci dobrovoljno izraze želju da se vrate u Afganistan. Kosovske vlasti do sada nisu saopštile šta će se desiti sa Afganistancima koji borave na Kosovu ukoliko im bude onemogućeno da odu u Sjedinjene Američke Države. Međutim, prethodno je u martu jedan visoki zvaničnik američkog State Departmenta rekao novinarima da niko od Afganistanaca koji eventualno ne prođu proces provere neće ostati na Kosovu. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Na današnji dan, pre 350 godina, rođen je Petar Veliki, jedan od najvećih i najkontroverznijih ruskih vladara, koji je ojačao Rusiju približavanjem Evropi i sprovođenjem zapadnih reformi. Vladimir Putin, koji u kabinetu drži bistu Petra Velikog, teži da bude zabeležen u istoriji kao jedan od najvećih ruskih vladara. Međutim, za razliku od Petra Velikog, on se distancira od Zapada. Tekst Zašto Putin nije Petar Veliki možete pročitati na našem web sajtu slobodnaevropa.org.
Rusija izvozi godišnju Evropu između 160 i 170 milijardi kubnih metara gasa, a u Kinu 16,5 milijardi, pa ona ne može da u potpunosti apsorbuje ove količine u slučaju embarga na starom kontinentu, tim pre što Peking nastoji da izbegne energetsku zavisnost od bilo kog dobavljača. Sa rastom neizvesnosti oko isporuka ruskog gasa i nafte Evropi, sve češće se postavlja pitanje, može li Moskva da ih preusmeri ka drugim tržištima, pre svega u Kinu. Naime, Evropa je najveće tržište za rusku naftu sa 49% ili 3,5 miliona barela dnevno, a gas čak 75%, odnosno između 160 i 170 milijardi kubnih metara prošle godine. Istovremeno, Kina kupuje od Rusije 1,6 miliona barela sirove nafte dnevno, tačnije 16,5% svog uvoza i 16,5 milijardi kubnih metara gasa, što je oko 10% njenih nabavki ovog energenta u inostranstvu. Trgovinska razmjena Pekinga i Moskve stalno raste, dok dve zemlje gaje sve čvršće političke odnose. Wang Wenbin, portparol Ministarstva inostranih poslova Kine.
Ne postoji granica za saradnju Kine i Rusije. Nema ograničenja za naše napore da postignemo mir, zaštitimo bezbjednost i suprotstavimo se hegemoniji.
Istovremeno, Rusija je nastojala još pre rata u Ukrajini da poveća prodaju energenata izvan Evrope. Ruski predsjednik Vladimir Putin.
Važno je učvrstiti trend iz posljednjih godina da korak po korak preusmerimo naš izvoz ka brzo rastućim tržištima na jugu i istoku.
Pošto Evropa sada kupuje manje količine ruske nafte nego ranije, Rusija pokušava da je preusmeri na druga tržišta, pre svega u Kinu i Indiju, tako da raste njen izvoz u ove dve zemlje. Tamošnje kompanije koriste priliku da nabavljaju rusku naftu po nižim cenama, tačnije za oko 70 dolara za barel, dok se na svjetskom tržištu kreće više od 100 dolara. I dok se nafta lakše transportuje tankerima, to je teže sa gasom. Naime, Gazprom je u posljednjih nekoliko decenija izgradio 8 gasovoda ka Evropi i samo jedan ka Kini, snaga Sibira 1. Rusija i Kina su nedavno dogovorili gradnju snage Sibira 2, ali je pitanje kada će on biti završen pošto se dve strane spore oko rute. Erika Downs, profesorka Univerziteta Kolumbija.
Time bi se udvostručile isporuke ruskog gasa u Kinu i mislim da će u Pekingu početi da razmišljaju da su previše zavisni od Moskve. Videla sam takve komentare u kineskim medijima.
Projekat snaga Sibira 1 je dogovoren 2014. nakon aneksije Krima i uvođenja zapadnih sankcija Rusiji, pa je morala da prihvati nepovoljnije uslove poput samostalnog finansiranja astronomskih 55 milijardi dolara. I kada se završi ovaj gasovod sa 38 milijardi kubnih metara kapaciteta, moći će da zadovolji samo 9% potreba Kine, što je daleko od zavisnosti za ruskim energentima kao u slučaju Evrope. Kineske kompanije su oprezne da ne bi došle pod udar zapadnih sankcija Rusiji. Erika Downs, profesorka Univerziteta Kolumbija.
S jedne strane, Kina naginje Rusiji, jer obe zemlje dele zabrinutost zbog demonstriranja američke moći u svetu, a s druge, nastoji da očuva odnose sa SAD i EU. Američko tržište je veoma važno za kineske kompanije.
Iako je ekonomska razmjena između Kine i Rusije narasla prošle godine na 147 milijardi dolara, trgovina Pekinga sa SAD-om iznosi 657 milijardi, a sa Evropskom unijom 770 milijardi dolara. Stoga će, uprkos političkom približavanju sa Rusijom, Kina itekako voditi računa i o svojim ekonomskim interesima. I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Kao i obično, možete nas pratiti na web sajtu i društvenim mrežama. Iz studije u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Ostanite zdravo.
Radio Magazin.
U ovom subotnjem izdanju možete čuti razgovore Dragana Štavljanina sa Asel Aydın-Taşbaş, turskom analitičarkom iz Evropskog vijeća za vanjske poslove, a nakon toga slijedi razgovor sa Erikom Downs, analitičarkom Centra za globalnu energetsku politiku na Univerzitetu Kolumbija. Ostanite sa nama.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Turska je u prošlosti bila veliki pobornik širenja NATO-a, ali je sada zauzela oprezniji stav da ne bi antagonizovala Rusiju, kaže za Radio Slobodna Evropa Asel Aydın-Taşbaş, turska analitičarka iz Evropskog vijeća za vanjske odnose. Po njenim riječima, zvanična Ankara prijeti blokadom ulaska Švedske i Finske u NATO da bi izdejstvovala ustupke o nizu pitanja. Razgovarao Dragan Štavljanin.
Zbog čega je predsjednik Turske Recep Tayyip Erdogan zapretio da će blokirati prijem Švedske i Finske u NATO? Kao argument je naveo da ove dve zemlje pružaju utočište kurdskim ekstremistima, kako ih je nazvao. Da li postoji još neki razlog?
Stiče se utisak da je turski predsjednik našao savršeni trenutak da potegne pritužbe ne samo protiv Švedske, nego i drugih članica NATO-a, uključujući SAD. Iako je uperio prst prema zvaničnom Stokholmu, očito da je u istoj meri nezadovoljan i američkim partnerstvom sa sirijskim Kurdima. Erdogan sada koristi mogućnost veta da bi dobio neke ustupke. Kada su prvi put turske vlasti najavljivale blokadu članstva Švedske i Finske u NATO-u, nisu pominjale konkretne primjedbe, niti šta tačno žele time da postignu. Međutim, posle nekoliko dana počele su da preciziraju svoje zahteve, kao što je to da Švedska smanji saradnju sa sirijskim Kurdima, koje Turska smatra teroristima. Ovo pitanje će se teško rešiti i ne mislim da se odgovor može naći samo u Stokholmu, već i druge članice Severnoatlantske alijanse, pre svega SAD, morati da reaguju i ponude neko rešenje. Tačno je da Švedska podržava borbu sirijskih Kurda, ali i Francuska, Velika Britanija, SAD i još mnogo evropskih zemalja imaju veoma dobre odnose sa njima. Postoji i problem sa definicijom terorizma. Turske vlasti povremeno podižu optužnice za terorizam protiv svojih oponenata. Naime, tursko poimanje terorizma se prilično razlikuje od definicije koja se primenjuje u svetu, pre svega u Evropi. Tačno je da u Turskoj postoji teroristička pretnja već nekoliko decenija, ali je činjenica i da se sude ljudima po optužbi za terorizam samo zbog objavljivanja određenih poruka na Twitteru ili nenasilnog političkog aktivizma, pa čak i iskazivanje stavova koji ne promovišu nasilje. Zbog toga je pitanje da li će ovaj spor biti rešen bilateralnim sporazumom Turske sa Švedskom i Finskom ili će iziskivati šire pregovore u kojima će učestvovati i SAD. Negotiation that also involves United States
will have to see. Konkretno, turski državni mediji su objavili da Švedska i Finska odbacuju zahtev zvanične Ankare da izruče 33 Kurda kojima su pružili utočište. Zašto Turska želi ova lica?
We don't know who these names are. Ne znamo ko su te osobe po imenu i prezimenu, odnosno da li je reč o aktivistima u lokalnoj zajednici, disidentima koji su pobegli iz Turske ili onima koji politički podržavaju sirijske Kurde. Kao što sam rekla, problem je u definiciji terorizma na kojoj insistira zvanična Ankara, zbog čega je evropskim zemljama teško da se saglasi sa njom u vezi sa tim koga treba smatrati teroristom. Dakle, treba da vidimo o kojim osobama je konkretno reč. Tačnije, da li među njima ima i onih koji prikupljaju sredstva za sirijske demokratske snage, u kojima Kurde čine okosnicu, pomažu u njihovom političkom organizovanju ili samo pružaju političku podršku. Ali, kao što sam rekla, snage
snage sirijskih Kurda sarađuju sa američkom vojskom, zatim francuskom i britanskom, jer ih ove zemlje, kao i NATO u celini, ne smatraju terorističkom organizacijom. Stoga Švedska ne može sama da reši ovo pitanje. This is beyond an issue that
Sweden can alone address. You mentioned that this issue should be resolved if at all.
Postizanje sporazuma u širem pregovaračkom okviru verovatno podrazumeva i izlaženje u susret zahtevu Turske da joj se ukine embargo na uvoz zapadne vojne tehnologije nakon što je nabavila ruski protivvazdušni sistem S-400, također da joj se omogući da se vrati u program razvoja američkog borbenog aviona F-35.
Well, Turkey has a long list of demands. It's not clear. Turska ima dugu listu zahteva. Nije jasno šta tačno traže kada je reč o sankcijama. Mogućnost njenog vraćanja u program F-35 je pod velikim znakom pitanja i nisam sigurna da će o tome biti reči tokom pregovora o prijemu Švedske i Finske u NATO. Doduše, Turska će insistirati na tome da dobije nešto za uzvrat. Want something in return for lifting
their veto. And among others, even is mentioning that, pominje se i da će Turska tražiti kao ustupak da se odblokiraju pregovori o njenom članstvu u Evropskoj uniji koji su dugo u zastoju, zatim dobijanje većih sredstava iz Brisela za zbrinjavanje 3,7 miliona sirijskih izbjeglica koje su privremeno smeštene na njenoj teritoriji.
So it seems Turkey's demands are a long list.
Kao što sam rekla, lista zahteva Turske je poduže i ona je nije skratila, mada članice NATO-a neće ispuniti baš sve što ona zahteva. Da li će to biti izručenje 5-10 lica koje Ankara traži, davanje nekoliko milijardi dolara za zbrinjavanje sirijskih izbjeglica u Turskoj ili njeno vraćanje u program F-35? To su krupna pitanja i u jednom trenutku Erdogan će morati da odluči da li je to bilateralni problem koji ima samo sa Švedskom ili i sa SAD-om. Sweden, or if it's actually a problem with the United States
that he has. To what extent is this somehow... U kojoj meri je Erdoganov potez motivisan unutrašnjopolitičkim razlozima jer mu pada popularnost, a uskoro će biti održani predsjednički izbori. Domestic political reason as well, this move.
It may be for domestic reasons and it is the case that Turkey. Možda to čini i zbog domaće političke scene, jer je moguće održavanje izbora i pre nego što su predviđeni sljedeće godine. Erdoganova popularnost je pala na historijski najniži nivo. Stoga je moguće da on pokušava da dobije neke poene stvaranjem tenzija u odnosima sa pojedinim članicama NATO-a i EU, kako bi se turski građani homogenizovali u odbrani nacionalnog interesa. Međutim, ekonomska situacija je veoma loša sa inflacijom koja je verovatno trocifrena. Naime, dok vlasti saopštavaju da iznosi 70%, nezavisni instituti tvrde da je dostigla 143%. Stoga ne mislim da će za odlučivanje birača biti presudno rješenje diplomatskog spora Turske sa Švedskom i Finskom, već ekonomska situacija. Diplomatic role or whether or not Sweden enters NATO. I think the economic issues are overwhelming at this point.
And also some experts mentioning that spekuliše se i da blokiranjem ulaska Švedske i Finske Erdogan na neki način želi da vrati uslugu ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu, koji mu je navodno 2016. dojavio da se sprema vojni udar protiv njega. Koliko je ova tvrdnja osnovana? NATO and Russia try somehow to pay back to Putin. Is there ground for that claim or not?
Turkey is doing its own balancing act between. Turska nastoji da balansira između Rusije i NATO. Naime, Turska je ekonomski zavisna od Rusije, što je onemogućava da u potpunosti prihvati zapadni narativ o sukobu u Ukrajini. Ankara smatra da će ovaj rat potrajati i da ga Rusija neće nužno izgubiti. Stoga nastoji da zadrži odnose sa oba tabora, ali na ambivalentan način. S jedne strane, drži otvorene linije komunikacije sa Rusijom i odbija da joj uvede sankcije. Istovremeno prodaje dronove Ukrajini. Dakle, Erdogan balansira i stiče se utisak da ne želi da odabere stranu.
Da li stava da Turska ne želi da antagonizuje Rusiju proizilazi da ona smatra da bi prijem Švedske i Finske u NATO radikalizovao situaciju?
Turska je zabrinuta da potezi Severnoatlantske alijanse, odnosno sve veća vojna podrška Ukrajini te izostanak inicijative za mirovne pregovore, mogu da izazovu dodatnu eskalaciju sukoba. Stoga ne deli entuzijazam ostalih članica NATO-a u pomoći Kijevu i mnogo opreznije reaguje. Znam da su zvaničnici u Ankari bili razočarani odsustvom podrške turskoj inicijativi za organizovanje mirovnih pregovora na početku rata. Turske vlasti smatraju da ne postoji istinska želja za uspostavljanjem primirja, pre svega članica NATO-a.
To znači da Turska doživljava prijem Švedske i Finske u Severnoatlantsku alijansu kao deo pomenute eskalacije.
Turska je u prošlosti bila veliki pobornik širenja NATO, ali je sada zauzela oprezniji stav da ne bi antagonizovala Rusiju, ali i procenjujući da je sada prilika da izdejstvuje neke ustupke od članica NATO-a.
Turska ne želi da antagonizuje Kremlj zbog uvoza ruske energije, dolaska ruskih turista i drugih ekonomskih pitanja.
Energije, turizma i izbeglica.
Istovremeno, poslednjih godina Turska podržava teritorijalni integritet Ukrajine.
Da, reč je o veoma komplikovanom balansiranju. Turska i Rusija su na različitim stranama u sukobu u Ukrajini, ali su uspele da očuvaju odnose. Turska prodaje dronove Ukrajini koji se koriste u borbama, ali o tome ne govori javno i ne koristi zapaljivu retoriku protiv Moskve. Naprimjer, ni jedan turski zvaničnik, uključujući i Erdogana, nikada nije upotrebio termin ruska agresija. Niti su ikada osudili zločine koje su počinile ruske snage, već o tome ćute.
Kakav je stav javnosti u Turskoj o ratu u Ukrajini?
U Turskoj vlada veoma snažno antizapadno raspoloženje. Na većini televizijskih kanala optužuje se NATO za ovaj rat, i kada je reč o provladinim i kada je reč o opozicionim mrežama. Iako saosećaju sa patnjama Ukrajinaca, turski građani su prihvatili narativ da je NATO isprovocirao Rusiju. Zbog toga su prozapadni glasovi usamljeni u ključnim medijima. Pritom se ovdje ne radi toliko o simpatijama prema Rusiji, već o snažnom raspoloženju protiv NATO.
Anti-NATO sentiments or anti-NATO messaging has been done very strongly.
Da li takav sentiment postiču vlasti ili je reč o dubljim trendovima u turskom društvu?
It's the prevalent mood in Turkish society.
To je dominantno raspoloženje u turskom društvu, ali politički lideri ne rade predano na približavanju zemlje Evropskoj uniji i prihvatanju zapadnog sistema koji počiva na pravilima. Naprotiv, u posljednjih 6-7 godina koristili su svaku priliku da kritikuju EU, Zapad i NATO. Sada vidimo rezultate takve politike.
Šta Zapad može da ponudi Turskoj i sa čim bi ona mogla biti zadovoljna?
To je teško predvideti, jer nisu svi u NATO podjednako raspoloženi za ustupke Turskoj, ali očekujem da će na kraju postići kompromis.
Bila je to Asu Aydın-Tashbaş, turska analitičarka iz Evropskog vijeća za vanjske odnose.
slobodnaevropa.org.
Kina uvozi oko 16% ruske nafte i ne želi da bude previše energetski zavisna od nje, iako sada kupuje nešto veće količine po nižim cijenama, kaže za Radio Slobodna Evropa Erika Downs, analitičarka Centra za globalnu energetsku politiku na Univerzitetu Kolumbija. Ona dodaje i da su kineske kompanije oprezne da se i one ne bi našle na udaru zapadnih sankcija uvedenih Rusiji zbog rata u Ukrajini. Slušamo Dragana Štavljanina.
Evropa je već decenijama najveće tržište za ruske energente još iz vremena Sovjetskog saveza tokom 1980-ih. Tačnije, Rusija proda 49% svoje nafte na evropskom tržištu i čak 75% gasa. U slučaju da zbog rata u Ukrajini Evropa odluči da prekine uvoz ruskog gasa ili Moskva povuče taj potez jer insistira da se plaća u rubljama, da li bi pre svega Kina kao i druge zemlje poput Indije mogle da u potpunosti zamene evropsko tržište za izvoz ruskih energenata?
India bi kind of substitute for Russian energy.
Kinesko tržište bi svakako moglo delimično da zameni evropsko za izvoz ruskih energenata. Međutim, kratkoročno postoji više ograničenja. Jedno od njih je logistika za transport energenata. Kada je reč o prirodnom gasu, većina ruskih velikih gasovoda je usmereno ka Evropi, dok postoji samo jedan prema Kini koji pritom još nije potpuno u funkciji. I pre rata u Ukrajini je bilo predviđeno da ovaj gasovod bude potpuno operativan tek 2025. godine. Osim ograničenih kapaciteta, postoje i tržišni limiti. Naprimjer, pitanje je koliko dodatnih količina ruske nafte Kina može da apsorbuje, imajući u vidu da je još ranije sklopila aranžmane sa dobavljačima nafte sa Bliskog istoka. Naravno, neke kineske energetske kompanije, pre svega manje, nastoje da iskoriste ovu situaciju i kupe rusku naftu koja se prodaje po nižoj ceni. Tako da kada budu objavljeni podaci za posljednji mjesec, sigurno će biti zabeležen rast izvoza ovog energenta iz Rusije u Kinu. Međutim, u aprilu su indijske kompanije kupile više ruske nafte nego kineske.
Pomenuli ste da između Rusije i Kine postoji samo jedan gasovod, reč je o snazi Sibira. Najavljena je i izgradnja snage Sibira 2, ali će verovatno proći mnogo godina pre nego što profunkcioniše.
Da, kada je reč o snazi Sibira 2, taj gasovod je Rusija uvek želela više nego Kina. Sada se zbog rata u Ukrajini mnogi pitaju da li će Kina iskoristiti međunarodnu izolaciju Rusije da postigne povoljan sporazum za nabavku gasa preko ovog cevovoda. Naime, to se upravo desilo 2014. kada je Rusija bila izolovana zbog aneksije Krima. U maju te godine ruski predsjednik Vladimir Putin je otputovao u Kinu i potpisao sporazum sa domaćinima o gradnji snage Sibira, kojim će se distribuirati gas 30 godina. Osim ekonomskih benefita, Putin je nastojao da iskoristi ovaj sporazum da demonstrira da Rusija politički nije međunarodno izolovana. Da li će se to ponovo desiti? Nisam baš sigurna. Ključni razlog je zabrinutost Kine da će postati previše zavisna od ruske energije. Jedna od ključnih postavki kineske energetske sigurnosti je diversifikacija snabdevanja. Rusija je drugi po veličini snabdevač Kine naftom, napravljen je gasovod snaga Sibira. Međutim, ukoliko se izgradi i snaga Sibira 2, time bi se udvostručile isporuke ruskog gasa u Kinu i mislim da će u Pekingu početi da razmišljaju da su previše zavisni od Moskve. Videla sam takve komentare u kineskim medijima. Također, Rusija predlaže da snaga Sibira 2 ide preko Mongolije. No, Kina nije za tu opciju jer se time povećavaju bezbednosni rizici. Stoga mislim da će u Pekingu biti veoma oprezni i ako se dogovori izgradnja snage Sibira 2, on će ići drugim pravcem nego što predlaže Rusija.
Dakle, projekat snaga Sibira 2 tek treba da se definiše.
Da, Rusija nastoji da predstavi ovaj projekat kao da je već dogovoren, iako to još nije u potpunosti slučaj.
Kada je reč o Evropi, ona uvozi 25% nafte iz Rusije i oko 40% gasa, odnosno između 160 i 170 milijardi kubnih metara godišnje. Nemačka kao najveći potrošač uvozi 55% ruskog gasa. Koliko Kina uvozi energenata iz Rusije?
Russia exports to China and was there in total volume if...
In terms of oil, in 2021, u slučaju nafte, Rusija je u 2021. bila drugi po veličini izvoznik u Kinu posle Saudijske Arabije sa 1,6 miliona barela nafte dnevno, odnosno oko 16%. Kada je reč o gasu, Rusija je treći po veličini izvoznik u Kinu sa oko 16,5 milijardi kubnih metara prošle godine.
In a spreadsheet, but the total number I think was 16
Pominje se da je stav Pekinga da ni iz jedne zemlje ne uvozi više od 15% energenata da bi izbjegao zavisnost.
I have seen people.
Primetila sam da se pominju različite brojke, ali ne i zvaničan dokument ili izjavu vlasti o tome.
Kada je reč o cenama, u vreme aneksije Krima 2014. se pominjalo da Rusija prodaje energente Kini po nižoj ceni nego Evropi. Da li je to tačno?
Cheaper prices than to Europe. Is it true?
So it looks like China did get a...
Tiče se utisak da je Kina izdejstvovala veoma povoljan sporazum, te da plaća nižu cenu nego, na primjer, Nemačka. Pouzdano znam da Kina plaća jeftiniji gas koji dobija preko snage Sibira nego preko cevovoda iz Burme i iz centralne Azije kojim teče turkmenistanski gas. Također znam da je Kina, makar prošle godine, plaćala jeftinije ruski gas preko snage Sibira nego tečni, odnosno LNG. Peking je iskoristio ovu situaciju u vreme kada je potpisan sporazum jer su Rusiji tada, 2014. godine, uvedene sankcije. Slično se desilo i sa naftom. Naime, početkom 2000-ih Kina i Rusija su pregovarale o gradnji naftovoda Istočni Sibir, Tihi okean. Peking je želeo ovaj projekat, ali je Moskva odlagala potpisivanje sporazuma u nastojanju da izdejstvuje dodatne ustupke. Međutim, 2008. je izbila globalna finansijska kriza i cene nafte su pale, pa se Rusija tada našla u nepovoljnoj poziciji. Njene kompanije su se suočavale sa problemom kako da obezbede novac za otplatu dugova i finansiraju istraživanje i proizvodnju nafte. Tada je Kina ponudila 25 milijardi dolara kredita. Deo tog novca ruske kompanije su vraćale kroz isporuke nafte, ali je Peking insistirao da to bude preko pomenutog cevovoda.
To znači da je i gasovod snaga Sibira građen ruskim novcem koji je Kina obezbedila kao kredit.
Rusija je morala da finansira ovaj projekat. U slučaju već pominjenog naftovoda Istočni Sibir, Tihi okean, obe zemlje su finansirale deo na sopstvenoj teritoriji. Kina je obezbedila kredit kako bi Rusija pristala na taj projekat kao deo šireg sporazuma o nabavci nafte. Očekujem da će isti princip biti primenjen i prilikom gradnje snaga Sibira 2. Međutim, nije bilo kineskih zajmova za gasovod snaga Sibira 1, jer je Peking pregovarao sa pozicije moći, pa nije morao da nudi zajam da bi Rusija pristala na sporazum.
Ako Kina može da dobije rusku energiju jeftinije nego što Evropa plaća, zašto je oprezna? Da li zbog energetske sigurnosti koju ste pomenuli, možda je u pitanju mogućnost nabavke također relativno jeftine nafte sa Bliskog istoka, ili se radi i o strahu od zapadnih sankcija, a Kina je i dalje veoma integrisana u globalnu ekonomiju?
Postoje dve grupe kineskih kupaca ruske nafte. Jednu čine velike državne kompanije, a drugu nezavisne rafinerije. Ove nezavisne kompanije nastoje da kupe rusku naftu po sniženim cenama, ali traže različite načine da je plaćaju kako bi izbegle da se nađu na udaru zapadnih sankcija. Velike državne kompanije su opreznije, naročito ako i Evropska unija uvede embargo na rusku naftu, pa se pribojavaju da ne prekrše kaznene mere. Naime, ove kineske kompanije operišu globalno i ne žele da se nađu u situaciji da budu isključene iz dolarskog sistema plaćanja. Zbog toga je PetroChina nedavno saopštio da će poštovati ugovore, ali da neće sklapati nove. Istovremeno, Sinopec je trenutno obustavio investicije u Rusiji.
Da li to znači da uprkos proklamovanom strateškom partnerstvu Rusije i Kine u oponiranju, kako ga nazivaju, zapadnocentričnom globalnom poretku, zatim nastojanju Kine da nadmaši SAD kao vodeća svjetska sila, okretanju ka domaćoj tražnji kao motoru ekonomskog razvoja, za razliku od izvoza u prošlosti, ona ipak i dalje zavisi od privredne saradnje sa Amerikom i Evropom?
Pretty much on the US and the European economy.
Russia's
Rusija je važna Kini jer iz nje uvozi sirovine. Međutim, postoji mnogo toga što Kina nastoji da ostvari iz odnosa sa SAD-om i EU. Stoga Peking sada nastoji da balansira te različite odnose. S jedne strane, naginje Rusiji jer obe zemlje dele zabrinutost zbog demonstriranja američke moći u svetu. A s druge, nastoji da očuva odnose sa SAD i EU. Iako odnosi Pekinga i Vašingtona nisu trenutno na zavidnom nivou, američko tržište je veoma važno za kineske kompanije. Tako su krajem prošle godine, pa čak i ove, sklopile mnoge aranžmane o uvozu američkog tečnog gasa. Dakle, bez obzira na važnost Rusije u snabdevanju energijom, Kina nastoji da diversifikuje izvore iz kojih je nabavlja.
Godišnja trgovinska razmjena Kine sa SAD-om je premašila 600 milijardi dolara, slično i sa Evropskom unijom. Dakle, SAD i Evropska unija su najveći trgovinski partneri Pekinga i zbog toga, bez obzira na političku bliskost sa Rusijom, nastoji da ne naruši odnose sa Vašingtonom i Briselom.
Da, iz tih razloga kineske kompanije u ovoj situaciji oprezno
reaguju.
Sve ukupno gledajući, ako dođe do obustave prodaje ruske nafte i gasa na evropskom tržištu, može li Kina da apsorbuje tu količinu ili će Moskva morati da potraži i druge kupce?
Right, so I think the volumes of oil and gas that Russia sends to Europe.
U slučaju da EU obustavi kupovinu ruske nafte i gasa ili Moskva prekine prodaju na ovom tržištu, smatram da se radi o ogromnim količinama koje Kina ne bi mogla da apsorbuje u potpunosti. Jedan od razloga je pomenuti stav Pekinga o diversifikaciji snabdevanja energentima iz bezbednostnih razloga. Također, ne postoji adekvatna infrastruktura. Dakle, kineske kompanije bi mogle da preuzmu dodatne količine ruske energije u odnosu na dosadašnje, pogotovo ako bude po nižim cenama. Međutim, nije realistično da Rusija očekuje od Kine da u potpunosti zameni evropsko tržište za njene energente.
Koju količinu energije koju Rusija trenutno prodaje Evropi može da preusmeri u Kinu?
Rusija ne može mnogo da učini da poveća količine prirodnog gasa na kineskom tržištu, pogotovo u situaciji kada snaga Sibira ne funkcioniše sa punim kapacitetom. A pitanje je i koje će količine njome moći da prođu kada budu završene 2025. zbog nekih problema u eksploataciji ovog energenta u Rusiji. Jedna od mogućnosti je tečni gas. Naime, Kina je 2020. godine kupila oko 40% gasa na licu mesta. Međutim, treba imati u vidu da Rusija mnogo više gasa prodaje slanjem preko tradicionalnih cevovoda nego njegovom preradom u tečni. Kada je reč o nafti, postoji veća fleksibilnost zbog mogućnosti njenog transporta tankerima. Stoga se u narednim mjesecima može očekivati povećana prodaja ruske nafte u Kini, ali ne verujem da će se raditi o drastičnom skoku.
Kina očigledno neće smanjivati uvoz iz Saudijske Arabije i drugih bliskoistočnih zemalja.
Kina je sa nekim zemljama, kao što je Saudijska Arabija, koja je veoma važan snabdevač, potpisala ugovor koji ne želi da prekrši kako bi omogućila veći uvoz ruske nafte. Doduše, pojedine zemlje koje kupuju na licu mesta mogu da iskoriste ovu situaciju za nabavku nafte. Također, posljednjih dana svetski mediji javljaju da pojedine kineske kompanije koje imaju slobodna skladišta kupuju uvećane količine ruske nafte. Dakle, postoji mnoštvo različitih faktora koji će uticati na to koliko dodatnih količina ovog ruskog energenta Kina može da kupi.
To znači da bez obzira na političku bliskost Rusije i Kine, to neće rezultirati velikim skokom u ekonomskoj saradnji, jer su njihovi odnosi transakcioni i postoji izvesna podozrivost. Naime, Rusija ne želi da u tom savezu bude mlađi partner, a Kina nastoji da izbegne energetsku zavisnost.
On the other hand, China doesn't want to be so much dependent on energy from Russia.
Slažem se. Kina ne želi da bude energetski zavisna od Rusije. Istovremeno, iako ne podržava zapadne sankcije Moskvi, ona nastoji da se njene kompanije ne nađu na udaru tih kaznenih mera zbog poslovanja sa Rusijom.
Razgovor Dragana Štavljanina sa Erikom Downs, analitičarkom Centra za globalnu energetsku politiku na Univerzitetu Kolumbija, možete pronaći i na našem sajtu slobodnaevropa.org. Bilo je to sve u ovom izdanju Radio Magazina. Ostanite i dalje sa nama. Sve aktualne informacije možete pratiti na slobodnaevropa.org kao i na našim društvenim mrežama Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu. Želimo vam ugodan ostatak dana.